Mēs atsākam komitejas sēdi un šobrīd mēs skatām jautājumu par biblioteku tīklu un ziņos mums izpilddirektora vietniece administratīvos un finanšu jautājumos Lita Rolanda. Bet pirms Lita sāk, es varbūt pāris vārdos no savas puses, tad šobrīd mēs esam izskatījuši un bijuši visās mūsu novada bibliotekās, runājuši darbiniekiem. Lita noteikti tālāk informēs arī par citām sarunām, kas ir bijušas, un attiecīgi sapratuši to situāciju. Un tad arī deputātiem tika nosūtīta šī te informatīvā tabula, bet par risinājumiem un to, ko mēs redzējām, Lita, lūdzu.
Jā, labdien. Paturpinot biblioteku reorganizāciju, šobrīd no visām bibliotekām, kas ir izskatīts, no visām mūsu 31 bibliotekas, es gribētu varbūt sākt ar tām bibliotekām, kuras šobrīd ir piedāvājumā likvidēt, apspriest, lai tās pozīcijas mums ir daudz maz skaidrs, kuras mēs, lai mēs tālāk varētu virzīt uz biblioteku padomu un attiecīgi tad tālāk. Un pēc tam secīgi mēs varētu paspriest par pārējām bibliotekām, par to, kā, nu, kādu mēs saskatām to bibliotekas nākotni, ko mēs varētu ar ko apvienot, lai būtu pilnas slodzes darbiniekiem, biblioteku darbiniekiem un tad sīkāk par katru atsevišķi. Šobrīd es gribētu sākt ar Dundagas apvienības pārvaldi. Dundagas apvienības pārvaldē tā reorganizācija šobrīd tiek plānot vislielākā, jo Kaļķu biblioteka varētu tikt likvidēta un tā vietā izveidot pakalpojumu sniegšanas punktu, nodrošinot pakalpojumu 3 reizes nedēļā. Mums bija tikšanās arī ar iedzīvotājiem Kaļķu bibliotekā un viņi izteica vēlmi, ka biblioteku viņi vēlas saglabāt, bet tam nav jābūt ar nosaukumu biblioteka, kas nes sev līdz bibliotekas vadītāju Alises nodrošināšanu un tā tālāk, jo šajā bibliotekā arī Alises netiek izmantota. Tātad bibliotekā iedzīvotāji ieskatā paliek tādā pašā izskatā, veidolā. Šobrīd tas tā arī strādā, ka no Dundagas bibliotekas, no Dundagas galvenās bibliotekas brauc uz Kaļķiem, izsniedz grāmatas un tā kā pakalpojums tiek nodrošināts. Iedzīvotāji vēlējās arī sestdienu, lai tur būtu kaut kādas stundas. Esam izrunājuši šo jautājumu gan ar pagastā apvienības vadītāju, gan ar Dundagas bibliotekas vadītāju. To ir iespējams nodrošināt. Tā, tas ir par Kaļķiem. Varbūt ir kaut kas?
Es mazliet papildināšu to, ko Lita teica. Faktiski mums notika tikšanās ar iedzīvotājiem, jo iedzīvotāji bija uzrakstījuši arī savu lūgumu un vēlmi. Faktiski runa bija par diviem jautājumiem. Viens jautājums bija tas, kas bija tieši saistīts ar biblioteku, un otrs jautājums bija saistīts ar ar iedzīvotāju iniciatīvu, jo faktiski tur veidojās, tur ir kopiena, bet šobrīd arī situācija mainās, kad jauni iedzīvotāji nāk klāt vai atgriežās, un attiecīgi tā sabiedriskā dzīve ir arī svarīga šajā vietā, un tas ir tas, ko arī cilvēki vēlās, lai tas tā turpinātos, un lai arī pašvaldība iespējams kādu artavu šajā visā pasākumā dotu, jo no vienas puses te pirmajā mirklī likās, ka tas vairāk patiešām ir tāds centrs ar sabiedriskām aktivitātēm, bet tajā pašā laikā no iedzīvotājiem tas, ko mēs saklausījām vēl atsevišķi, bija tas, ka tomēr arī tā biblioteka ir svarīga. Un protams, ka ir jāpielāgo darba laiki un vienreiz nedēļā, kā tas šobrīd notiek, tas tā kā nav pietiekoši. Un tajā pašā laikā Tā pašā laikā apspriežot arī jautājumu, kā tas ir, ja tas ir kāds sabiedrisko aktivitāšu centrs, nu, tie, kurā gadījumā grāmatas tur ir, materiālās vērtības tur ir, un tad tā samērojamība mums šajā brīdī ir jāatrod. Bet runājot patiešām tā, kā teica arī Lita ar pārvaldes vadītāju un arī bibliotekas vadītāju, Dundeks bibliotekas vadītāju, viņi tomēr drīzāk saskata, ka tā ir pakalpojums liekšanas vieta, kur tad šo te pakalpojumu nodrošina biblioteka. Un tajā pašā laikā mums noteikti aktīvi ir jādomā par to, kā mēs šīs sabiedriskās iniciatīvas varam veicināt un atbalstīt. Un, bet ja runājam tīri par biblioteku, tad jā, šis piedāvājums ir tādā veidā, kā šobrīd Lita izteica, bet es domāju, ka mēs varam atrast, un mums noteikti ir jāatrod arī papildus risinājumu, kā šīs sabiedriskās aktivitātes veicināt, proti tas var notikt dažādos veidos, vai nu caur attiecīgu finansējumu pie pārvaldes, bet tīri pasākumu finansi, nu, tādu iniciatīvu atbalstu finansējumu, vai arī caur Dundeks pils šo te kultūras daļu. Jā, varbūt pašu, jā, Andra.
Es gribēju pajautāt, tātad, ja es pareizi saprotu, telpas paliek tur, kur viņas ir, un pieejamas tieši tāds, kāds viņas tur šobrīd ir.
Jā, telpas paliek tādā pašā izskatā, grāmatas tādā pašā sastāvā, plus vēl viņas noteikti tiks papildinātas ar periodiku, un pēc iedzīvotāju vēlmēm viņi varēs pasūtīt savu vēlamās.
No jā, jo es vēl gribēju papildināt un piekrist tam, ko Sandra teica, šobrīd Kaļķa tiešām ir viena tāda pietiekama aktīva apdzīvota vieta, kurā atgriežās arī jauni cilvēki ar ģimenēm un maziem bērniem, tā kā būtu ļoti svarīgi viņiem arī to vietu nodrošināt.
Jā, nu mēs tā kā tiešām sarunā esam uzklausījuši šos iedzīvotājus, un es gribu teikt, ka tas, ko viņi vēlējās, tas viņiem arī tiks nodrošināts. Tad varbūt var turpināt?
Antra grūbe.
Jā, man bija jautājums, varbūt jūs teicāt, es neieklausījos, vai tur bija pusslodze bibliotekāram iepriekš? Vai kā tur bija atalgojums Kaļķu bibliotekā?
Šobrīd Kaļķos bibliotekārs kā tāds nav, jo bibliotekāre no septembra vai no augusta, nepateikšu kad, ir aizgājusi strādāt citur. Šobrīd tā situācija tiek risināta, ka no Dundagas bibliotekas vadītāji kopā ar pagasta pārvaldes vadītāji brauc un otrdienās, ja nemaldos, pāris stundas bibliotekā ir un izsniedz grāmatas.
Bet, jā, Ilva Norenberg.
Labdien, es tomēr nesapratu to, kā turpmāk funkcionē šī te bijusī bibliotēka, jo es saklausīju, ka pati bibliotēkā tāda tiks likvidēta, un tad būs kaut kāda jauna juridiskā struktūra vienība, vai kas tas?
Jā, to tā arī varētu nosaukt. Jo formāli biblioteka pēc noteikumiem un pēc bibliotekas likuma viņai ir jāatbilst attiecīgām prasībām, jānodrošina krājums. Nu, es nemācēšu precīzi pateikt, bet kaut kādā noteiktā laikā tas ir jāatjauno un jānodrošina daudz un dažādas prasības.
Mm-hmm. Un lai to apietu, tad šobrīd tas varētu būt kā grāmatu izsniegšanas punkts, kas darbojas 3 reizes nedēļā.
Jā, jo šobrīd arī tur nav pats bibliotekas vadītājs kā tāds. Līdz ar to atjaunot biblioteku pilnībā, nu tā, lai viņa būtu nu tā kā visu, nezinu, uz pilnu slodzi, nu es nesaskatu tur tādu nepieciešamību.
Mhm. Cik cilvēki piedalījās sanāksmē?
Man šķiet, ka tie bija 20 līdz 25.
Mhm. Un es saprotu, ja es pareizi atceros, tad Kaļķu bibliotēkas telpas pašvaldība nomā.
Jā, pašvaldība nomā no privāta personas.
Jā, vai par šo ir domāts kāds risinājums un cik tas gadā pašvaldībā izmaksā, jo tās tomēr nav pašvaldības telpas?
Tā, es tūlīt paskatīšos, cik izmaksā noma.
Es varu atbildēt uz šo jautājumu, tas ir nepilni 2000, es nemaldos aptuveni 1900 eiro.
Gadā?
Gadā, jā.
Paldies.
Jā, bet tur vairāk varbūt tas uzsvars ir tieši uz šo kopienu, jo kopiena tā kā vēlās šo te, nu, tādu pulcēšanās vietu arī, un manuprāt, kad, nu, ja kopiena attīstās, un ja kopienai ir šīs šādas iniciatīvas, tad manā skatījumā arī, ka tas būtu jāatbalsta.
Un pašvaldībai šādu telpu šajā teritorijā, nu ko?
Nē, nav. No iedzīvotājiem izskanēja viens tāds stāsts par to, ka tur ir blakus, tad šī, tad tur bija veikals tā ēka, kad vien 20 tūkstoši mēs varam nopirkt šo ēku, bet mēs tā kā šo variantu īsti neapspriedām. Andris Koiro vēlas minēt kaut ko droši vien pacēlis roku. Andri, lūdzu.
Jā, labdien, nu tad šodien, šobrīd tā vēlme ir notikusi, un šīs ēkas ir iegādājusies privāta persona. Un tas ir patīkami dzirdēt, kad būtu iespējams atvēlēt kādas līdzekļas tieši šiem kultūras pasākumiem ārpus bibliotekas.
Paldies, Andri. Andra Grūve.
Man bija vēl jautājums par to, tad grāmatas saglabājas tā kā pašvaldības īpašumā, kā tur ar tām, nu, ar to mantu ir, ja viss grāmatas paliek uz vietas, kurš tad tur ir atbildīgs?
Atbildīgi ir Dundagas biblioteka, jo šīs būs Dundagas bibliotekas pakalpojuma sniegšanas punkts.
Labi, vai par šo vēl ir kāds jautājums, varbūt uzreiz viedoklis? Labi, paldies. Tad Lita lūdzu tālāk.
Jā, un šajā pašā pagastu apvienībā mums ir vēl viena biblioteka, tā ir Vīdāles biblioteka. Vīdāles biblioteka gan ir plānots likvidēt pilnībā, neveidojot nekādu punktu. Un turpmāk mēs varētu runāt par to, ka šīs bibliotekas ēka, visa ēka, kurā viens dzīvoklis gan ir aizņemts, bet runājot ar apvienības vadītāju, tā pie atsevināšanas nebūtu problēma. Iemesls, kāpēc Vīdāles biblioteka tā kā uz likvidēšanu un nevis uz kaut kādu, tāpat tās netiek piedāvāts pakalpojums sniegšanas punkts, bibliotekā ir koka ēkā vai ne koka labi, viņi ir jāapkurina, bibliotekāre šobrīd arī vairs nav gatava uzņemties šo smago pienākumu un visu ēku kurināt, un arī nav no iedzīvotājiem bijis tāds uzstādījums, kad viņiem šī biblioteka būtu jāsaglabā, līdz ar to piedāvājums ir biblioteku likvidēt.
Un šeit es lūgtu arī pārvaldes vadītāju, jo es saprotu, ka jau ilgākus gadus atpakaļ par šo ir Dundagas novada domē lemts un domāts, un attiecīgi varbūt, ka šis patiešām ir tas mirklis, kad arī tie lēmumi ir jāpieņem. Andri, lūdzu.
Jā, par Vīdāles skolu kā tādu, kurā atrodas šī biblioteka jau Dundagas domē, jau kopš 2000. Gada mēģina rast kādus variantus šī te mājas apsaimniekošana. Tur gan ir bijušas biedrības, gan citi veidojumi, bet šobrīd biedrības arī vairs nav. Un tad ir tā doma, ka šo aiku būtu nepieciešams atsavināt. Jo arī bibliotekas stāvs, kur atrodas biblioteka, nepieciešama liela ieguldījuma, tieši apkurs jautājums, kurus apgrūtina arī šo bibliotekas darbu kā tādu. Skola nav skolas telpas jau kopš 2000. Gada.
Paldies. Vai, jā, Antra Grūve?
Šeit man arī jautājums, kas notiek ar grāmatām.
Bibliotekas fondu visticamāk pārņem Dundagas biblioteka.
Pārskatīšos grāmatas, kas ir varbūt aktuālākās, jaunākās, no kas ir vecākās grāmatas, no to pārskatītu šo te fondu krājumu.
Nu, katrā ziņā tas ir bibliotekas kompetences jautājums, jo attiecīgi atbilstoši visiem normatīviem un tām vadlīnijām, kādā veidā šis fonds tiek pārskatīts, un tas, kurā gadījumā ir bibliotekas jautājums, bibliotekas vadītāja jautājums. Labi, vai vēl lūdzu ir kādi jautājumi? Paldies, tad lūdzu tālāk.
Nu jā, vēl viena bibliotēka, kur mums ir paredzēts likvidēt un izveidot ārējo apkalpošanas punktu, ir Pļaumuiža. Pļaumuiža šobrīd varētu teikt jau strādā tādā režīmā, kur bibliotekāra nav, bet brauc no Ķuļciem bibliotekāre apkalpot šos iedzīvotājus. Sākotnēji bija doma tāda, kad mēs likvidējam kā biblioteku, bet atstājam grāmatas, ar ko varētu pāraudzīt attiecīgi Pļaumuižas vadītāja, bet mūs neatbalstīja šajā ziņā bibliotekas padome. Bibliotekas padome uzsver to, ka fonds ir sakārtots, fonds ir labs, līdz ar to mums viņu vajadzētu saglabāt tā kā laucienas paspārnē un izveidot šo ārējo apkalpošanas punktu. Principā šis ārējais apkalpošanas punkts arī ir tā, kā šobrīd biblioteka strādā.
Jā, jo faktiski šobrīd uz Pļaumuižas bibliotekā, kā jau Litminē, brauc bibliotekas vadītāji no Ķūciem. Bet runājot, kā tas notiek praktiskā dzīvē, tad faktiski lielākais apmeklētājs skaits ir tieši tajos brīžos, kad notiek dažādas nodarbības, kad notiek dažādi saiet, un tad faktiski arī tās grāmatas tiek izsniegtas un atstāt lapiņu uz galdu un tālāk reģistrēta. Tā kā tur arī ir, tad ir jāmeklē atsevišķi risinājums, kādā veidā tad šo te visu tā pareizi sakārtot. Jā, Ilva, lūdzu.
Vai ir bijuši arī kādu aprēķinu par ekonomisko iegūmu šajā gadījumā un arī kaļķu gadījumā?
Jā, attiecībā uz Pļaumuižu mēs iegūstam 6791. Otrā tabulā pēdējā aila, kas tika nosūtīta. Tas ir ieguvums attiecīgi tikai uz darba algu. Kas attiecas uz kaļķiem, attiecībā pret šī brīža situāciju finanšu ieguvuma nav nekāda. Un tas, kas attiecās uz Vīdāli, tur ir ietaupījums 12238 eiro.
Paldies.
Vai par šo ir jautājumi? Ja nē, tad mēs turpinam.
Jā, varbūt attiecīgi par šīm trīs bibliotekām, tā lai es nu, tā kā gūstu pārliecību, ka mēs varam virzīt šo trīs biblioteku likvidēšanu un attiecīgi pārveidošanu par attiecīgiem punktiem, sūtīt pieprasījumu biblioteku padomai.
Jo tā darbība ir sekojoša šobrīd, tad mēs esam apsakojuši, apzinājuši, ir priekšlikumi, ir izrunāts ar pārvalžu vadītājiem, attiecīgi tur, kur tas ir bijis nepieciešams arī ar citu iestāžu vadītājiem. Šeit nevēl šajā tabulā jūs redzat arī tas, kas attiecās uz Lietvežu tā kā noslodzēm, un arī tur ir, nu, tiek piedāvāti risinājumi. Un tad, kad mēs šobrīd izskatām komitejā informatīvu, tad nākošais solis mēs noteikti šo visu saskaņojam ar biblioteku padomi, tiekamies un nav, jo mums ir atsevišķi vēl, mēs pieskarsimies Valgalei, tātad Dabaucienu bibliotekai. Tur arī droši vien, kad mums ir vajadzīgs nu, tāds kopējs stāsts attiecībā par to, ko mēs darām, bet nu, tad faktiski nākošais solis mums ir biblioteka padoma, un tad attiecīgi mēs varam skatīt visticamāk nākamā mēneša finanšu komitejā un tad tālāk virzīties ar attiecīgiem lēmumiem. Jā, Ilva, lūdzu.
Vai tomēr nebūtu liederīgāk pirms virzīšanās uz kādām padomēm vai kur citur to apspriest domē, kaut vai informatīvajā daļā? Jo šobrīd mēs esam tikai daļa no komitejas deputātiem un papildināt arī ar šobrīd šis ieguvums ir rēķināts tā kā darba algu kontekstā, bet šī tie ēlīti nekustamais īpašums pagaidām ir tukša, un tad arī skatīt to visu tā kā šajā kontekstā, tad kāds būtu finansiālais vai nu tieši pretēji, manuprāt, kaļķu gadījumā mums sanāk tieši pretēji, ka mums sanāk tā kā ieguldīt vairāku pašvaldībai nekā esošais risinājums paredz.
Nē, tā gluži nav. Attiecībā tur, kur nekustamais īpašums, tas ir tiešām tikai tajās bibliotekās pieminētas, kur mēs vai nu likvidējam vai kaut ko citu daram. Attiecībā uz Pļaumuižu mums tiešām finanšu ieguvums ir tikai darba alga. jo grāmatas tur paliek, ēka paliek, komunālie pakalpojumi paliek. Tas, kas attiecās uz Vīdāli, tas iegums gan ir pilnībā visu, ko mēs, ko, nu, ko sēdz pati biblioteka, gan komunālie, elektrība, darba alga un tā tālāk. Attiecībā uz kaļķiem, nu, tā kā pret šī brīža situāciju, nu, tāda liela finanšu ietekme nevajadzētu būt, jo ēka tāpatās tiek uzturēta, sildīta, jo grāmatām ir jānodrošina attiecīgā temperatūra. Un, nu jā, šobrīd tas, ka vienreiz nedēļā brauc grāmatas izsniegt un tad būs trīs reizes nedēļā, bet šobrīd arī izrunāts ir tas, ka Vīdāles bibliotekāri, kas strādāja 0,5 slodzīti, varētu darba attiecības turpināt Dundagas bibliotekā un braukt šos izbraukumos uz kaļķiem. Tā kā vēl papildus finanšu
lūgums vienkārši iekļaut tad visas izmaksas, jo tāpat šis transports, es pieļauju, ka pašvaldība to nodrošina šos izbraukumus.
Labi, attiecīgi.
Kā arī tas trīs reizes nedēļā, tas tomēr gadā sastādīs kaut kādu noteiktu summu.
Labi.
Jā, bet Ilva, paldies par priekšlikumu. Es domāju, ka varbūt, ka mums gluži, es domāju, varbūt pa formātu vai domas sēdē visticamāk, kad nē, jo mums jau tāpat ir garas domas sēdes. Varbūt, ka mēs varam skatīt vēl kādā komitejā atsevišķi. Un vai arī, nu, tad deputātiem tikties un izrunāt līdz galam šo jautājumu, iespējams, citā formātā?
Arī to var, bet šis ir pietiekoši nozīmīgs lēmums.
Šis ir nozīmīgs lēmums, protams, par to nav divu domu, tāpēc arī mēs šobrīd skatām viņu šobrīd komitejā. Un, jā, bet zinot mūsu domas sēdes, mums parasti tas ir ļoti gar, tad es drīzāk apsvērtu finanšu komitejā viņu skatīt. Bet ne šajā, bet es ticamāk decembrī. Labi, paldies.
Es arī gribēju piebilst, ja mēs jautājam šo bibliotēku padomē, bibliotēka padoma akceptē, tas viņiem ir ieteikuma formāts. Līdz ar to, tas, ja doma lēms, ka nē, mēs neslēdzam, tad tas nemaina to, kad ir lūgta jau šī informācija pieprasīta no bibliotēkas padomas. Nu, tas tā, lai vienkārši mēs varētu ātrāk virzīties uz priekšu.
Bet tad tam ir kāds, nezinu, spēks vai tas vairāk dekoratīvs lēmums, ka pašā
nē, pēc ministra kabineta noteikumiem doma nevar lemt, ja nav atzinums no biblioteka padomas.
Mm. Ok, paldies.
Jā, tad es saprotu, ka mēs varam rakstīt biblioteka padomai un lūgt tā kā viņu vai atbalstu vai gluži pretēji. Tā, mēs varētu turpināt tālāk ar ģibuļu apvienības pārvaldu. Kā jau Sandra teica, bibliotekas apsakojām klātienē, runājām gan ar bibliotekāriem, gan ar pagastu apvienību pārvaldžu vadītājiem, gan kur sastapām arī lietvežiem. Un tādas pāris lietas mums ir izkristalizējušās. Piemēram, par Pastendes biblioteku nodrošina arī skolas biblioteka pakalpojumu, par ko tiek maksāts no valsts finansējuma 0,2 piemaksa. Ierosinājums būtu šo piemaksu atcelt, lai skola var valsts finansējumu izmantot citiem mērķiem. Līdz ar to tādas citas nekādas izmaiņas Pastendes bibliotekā nav paredzētas. Spāras bibliotekā.
Jā, Kalvis Kalniņš.
Ja viņi to, šī konkrētā bibliotekā vairs to nedara, kas notiek ar šo? Tas tad nav nepieciešams skolē?
Nē, šobrīd varbūt dēļ tā, ka lai ir tāda līdzvērtīga attieksme, jo bibliotekārs viens aizvieto otru, arī tad, ja viens ir aizņemts, tas skolas grāmatas tomēr izsniedz kolēģis. Un lai nebūtu arī tāda nevienlīdzība, kad vienam par šo tiek piemaksāts, otram netiek piemaksāts, mēs esam tā kā arī par to diskutējuši, un tas ir akceptēts, ka tā būtu.
Citiem vārdiem runājot, tad skolas biblioteka atrodas Pastendes bibliotekas telpās. un izsniedz arī šīs grāmatas. Un attiecībā mums ir arī viens priekšlikums, atceraties, mēs diskutējām, kad stiprinājām amatu katalogu, tas attieksies uz citu biblioteku, tā ir Lauciens pagasta biblioteka, kur faktiski mēs no pašvaldības budžetā šobrīd esam piešķīruši finansējumu skolas bibliotekas vadītājam. Un skatoties uz tad Laucienas bibliotekas gan noslodzi, gan arī apjomu un arī attālumu, kas ir stingri mazāks nekā līdz Pastendes skolai, Pastendē no bibliotekas līdz skolai, tad mēs tā kā saskatījām, ka iespējams tomēr varētu šādā veidā to jautājumu risināt, kad arī Laucienai biblioteka, Laucienas biblioteka nodarbojas ar skolas bibliotekas mācību fondu, nu bibliotekas fondu, nevis mācību fondu tikai. Bet katrā ziņā tas šis jautājums, ko Līta savukārt minēja, jā, mēs to saklausījām, jo bibliotekas vadītāji to tā kā minēja. Tas noteikti ir pārunājums ar izglītības pārvaldi, bet katrā ziņā tas ir nu, tāds mūsu secinājums.
Jā, attiecībā uz Spāres bibliotēku, tur situācija ir tāda, kad Spārē nav bibliotekāram, ko tā kā piedāvāt, lai būtu tiešām pilna noslodze attiecībā uz dokumentu, tā kā pieņemšanu no iedzīvotājiem. Līdz ar to mēs saskatām, kad Spāres bibliotekāra slodze ir 0,8, tas principā ir arī tā slodze ir tā, kādā strādā šī brīža režīmā, pakalpojums ir nodrošināts un nu, tā kā piedāvājumā ir mazināt slodzi uz 0,8. Tas, kas attiecās uz Valdgales bibliotēku, tur, ja skatāmies pēc rādītājiem, tad tie nebūtu nav lielāki par Spāres, bet jāņem vērā, ka Spāra ir pagasta otrā bibliotēka. Savukārt Valdgales bibliotēka pagastā ir vienīgā, Valdgales bibliotēka atrodas Bendāra zēkā, kurā arī bērni tiek uz bibliotēku aktīvi aicināti, tiek veidotas dažādas nodarbības, mācības. Līdz ar to šajā bibliotekā tiek saskatīts, kad tur ir pilna slodze.
Antra grūbe.
Jā, bet man ir jautājums, tur tomēr Spāres bibliotekā ir ļoti liels izsniegums grāmatu, un salīdzinot ar Valdgalī, nu, tu kā tur tomēr īsti nav vienlīdzības.
Tātad šeit bija arī, nu, jāsaprot, kā mēs šo izsniegumu tā kā uzskaitam, un mēs dzirdējām dažādus stāsts, un katrā bibliotekā mēs arī, nu, tur, kur ir sevišķi mazāk, ir jautājām un runājām par to, cik tad, nu, cik tad reāli dienā ienāk cilvēki, kas ņem šo pakalpojumu, bet ja mēs runājam par Valdgali, tad jā, tiešām ļoti aktīvi strādā bibliotekas vadītāji. Mēs arī katram bibliotekāram faktiski uzdevām jautājumu, it sevišķi tas, kas bija ārpus lielajiem centriem, vai jūs esat gatavi arī, teiksim, pieņemt šos iesniegumus, un ja mēs skatāmies nevēlti, šeit arī ir šie te lietvežu darba apjomu pielikt jums klāt, ja mēs skatāmies uz Valdgales, tad saņemtiem un izsniegtiem dokumentiem, nu, tas ir patiešām neliels apjoms, bet šobrīd pārunājot ar pārvaldes vadītāju, jo šie lēmumi ir izrunāti pārvaldes vadītājiem. Pārvaldes vadītājs tomēr uzskatīja, ka šis lietvežu amats nebūtu apvienojams vismaz šajā mirklī ar bibliotekas vadītāju, kaut gan bibliotekas vadītāja bija gatava to darīt. Un attiecīgi, bet tas pamatojums bija, ka tas ir ļoti apjomīgs darbs ar mazajiem bērniem, un tad, tāpēc arī tāds pārvaldes vadītāja viedoklis, bet ja pārvaldes vadītājs ir, varbūt, ka pārvaldes vadītājs var pats komentēt. Labi, es saprotu, ka mums šobrīd Baibara nav pievienojusies. Dainis Karols.
Man ir patīkama lasīt šo priešlikumu, kas šajā gadījumā ir bijusi tā klātienes tikšanās un no iepriekšējā piedāvājuma spārēja ir ņemts vērā to, ka bibliotēka ir aktīva un tiek izteikts piedāvājums par 0,8, bet finanšu ietekmi 3288, no kurienes tas veidojas.
Finanšu ietekmi arī ir 0,2 slodzi.
Tas ir gadu griezumā.
No pilnās slodzes, jā, ir 0,8, tad 0,2 ir ietaupījums gadā.
Paldies.
Jā, vai par šo ir kādi jautājumi? Vai viedokļi? Dainis Karols?
Es tomēr gribu precizēt. Pastendē veidojas 3000 no 3210 eiro. Tas ir, kurā budžetā viņš ir bibliotēka?
Valsts budžetā? Finansējums.
Valsts finansējums.
Tas ir tas 0,2, kas ir valsts finansējums kā piemaksa. Līdz to viņš atšķirās, protams.
Jā, bet viņš ir kā piemaksa no skolas, jā?
No skolas, jā.
Un tā summa paliks skolā?
Tā summa paliks skolā un varēs izmantot vai pedagogiem vai attiecīgi, nu, kam var
bet
izmantot.
Bet mēs varbūt īstenībā varam runāt par ekonomiju.
Nu, labi, piekrītu daļai.
Jā, paldies.
Labi, tālāk Laucieni.
Jā, attiecībā uz Laucieni ir piedāvājums Laucienē biblioteka apvienot ar skolas bibliotekā, jo Sandra stāstīja, ka tur attālumi nav lieli, izrunājam arī ar pagasta pārvaldes vadītāju, ka tas ir iespējams. Jautājums varbūt vienīgi par to, par telpām, vai tur var satilpināt visu bibliotekas krājumu vai nē. Šobrīd attiecīgi Laucienes skola aizpilda šo bibliotekas, nu, tā kā nodrošinājumu ar diviem cilvēkiem, kas viens strādā 0,3 slodzē un viens 0,1 slodzē. Līdz ar to mēs varētu apvienot vienā bibliotekā, kas būtu kaut kas līdzīgs kā pastendē, un tad nebūtu šīs dalītās slodzes, bet tepat vairāk nav, nu, tā kā nav jau tā problēma taisa dalītajās slodzēs, bet tajā, kad ja skolai nav šis bibliotekārs un pagasta pārvaldē bibliotekārs var to darbu papildus izdarīt, tad būtu tikai labi un loģiski viņus apvienot. Vēl runājot Laucienē, kas ir arī otrā biblioteka Laucienes pansionātā, tur mēs nepabijām, un tur arī ņemot vērā to, ka šie iedzīvotāji tiešām arī ļoti daudz las un izmanto biblioteku, tad tur arī tā kā nav jautājums par to, būt vai nebūt, vai kaut ko mainīt. Tur paliek viss tā kā ir bijis. Un tad trešā, kas ir tiešām Laucienes, tas ir trešā biblioteka pļaumojuša, ko jau mēs izrunājām. Tātad tas, ko mums ministra kabineta noteikumi nosaka, ka mums ir katrā pagastā virs 2000 iedzīvotājiem jābūt vienai bibliotekai. Laucienē tie attiecīgi šobrīd ir 3 bibliotekas. Un, nu jā, varbūt kādi jautājumi.
Dainis Karols, pēc tam Andra Grūve.
Vai Laucienes pansionāta ausēka biblioteka, viņi arī savu pakalpojumu sniedz sestdienās?
Nepateikšu.
Nē.
Pietas pilnas. Nē, es skatos, varbūt tad visniegums skaits, kas ir tādās pārējai lielāks nekā pansionāta bibliotekai. Laucienes pansionāta.
Šie rādītāji, nu, viņi nevienmēr ir tā salīdzināmi, jo pansionātā, nu, kā mēs runājām sanāksmē, kur bija kopā visi bibliotekāri tāls galvenajā bibliotekā sanākuši, tad arī tas Laucienes, tā kā stāstījums bija tāds, ka cilvēki nāk uz vietas, lasa vairāk periodiku, un līdz ar to tur izsniegums kā tāds tad neveidojās, jo viņi izvēlas lasīt tādu vieglāku literatūru un turpat.
Paldies.
Sandra Grūbe.
Daļai jūs atbildējāt arī uz manu jautājumu, bet man bija nu, jautājums tāds, vai ir tikusi apsvērta iespēja apvienot tieši biblioteku krājumu, nevis amatus kaut ko mazināt, bet pansionātu un laucienas biblioteku krājumu tādā veidā paplašināt pieeju pie grāmatām. Bet nu, jūs jau daļai atbildējāt, varbūt vēl ir kāds komentārs par šo.
Tas noteikti nebūs manas kompetences jautājums, bet ja es pareizi saprotu, ja mēs apvienojam krājumu, tad no tā izriet biblioteku apvienošana. Un tas nozīmē, ka mēs tādā gadījumā veidojam laucienas biblioteku, likvidējam biblioteku Ausakļos un veidojam filiāli. Un tad attiecīgi filiāli atkal nav bibliotekas vadītājs. Bet tas ir mans pieņēmums, tā nav galā atbildes.
Ja mēs runājam par biblioteku krājumu, tad šobrīd ir brīv iespējams arī no jebkuras citas bibliotekas pasūtīt attiecīgās grāmatas vai iegūt attiecīgās grāmatas. Ja tas neatrodās konkrētajā bibliotekā, faktiski dzirdējām stāstus gan kad no Roja, gan Valdemārpils. Iedzīvotā izmanto šo pasūtot savā bibliotekā kādu grāmatu no citas bibliotekas krājumu. Tas ir iespējams, bet ja mēs runājam par pansionātu, tad mums ir jāņem vērā tas, kad uz vietas tur tā tad dzīvo vismaz 200 cilvēki. Protams, ne visi lasa, bet zinu, ka bibliotekārs arī tad pie tiem, kas paši nevar vai, nu, bet ir izteikuši vēlmi, tad dodās un arī lasa kādas ziņas priekšā. Tur ir stāsts par to, ka tā ir, nu, ikdiena, ka tas nav tā ienāca, izgāja, bet faktiski cilvēki ļoti daudz uzturās šajā bibliotekā un tā specifika šim te ir arī tā, kad tur ir arī šī te krievvalodā pieejama literatūra un arī starp citu arī ļoti daudz notiek šī te apmaiņa un tieši krievu literatūra aiz dažādām bibliotekām, kur tas ir vairāk bijis tā kā jau vēsturiski un kur arī ir šis vēsturiskais lasītājs. Es tādas var minēt, piemēram, Jaunpagas, tā skaitā Laucieni, tā skaitā arī Laucieni, nu tātad Ausakļi. Mums stāstījies, nemaldos Stendē, kad Stende arī prasa, nu tātad šī te apmaiņa krievu valodā esošajām grāmatām notiek starp bibliotekām.
Jā, vai mēs varam turpināt tālāk un pāriet pie Valgales. Valgales bibliotekā arī šobrīd tur ir, nu, tā teikt, jāvērtē vēl un jādomā. Ir divi varianti, vai nu mazināt bibliotekāra slodzi, vai nu apvienot ar papildus pienākumiem nodrošināt pašvaldības dokumentu apriti. Šobrīd ir iesāktas sarunas, bet nu, tā līdz galam viņas vēl nav. Līdz ar to tur noteikti ir tāda izvēle, jo gan vienā, gan otrā pozīcijā, es gribētu teikt, nav pilnas noslodzes.
Ilva.
Ko tas nozīmē šī, teiksim, ja mēs uzticam lietuviešu pienākumus bibliotekāram, ko tas nozīmē, kas šobrīd veic šī lietuviešu funkcijas?
Tās nebūtu līdz galam lietuviešu pienākumi, tie būtu, kā jau es šeit rakstu, papildus pienākums nodrošināt pašvaldības dokumentu apriti. Lietuvedis kā tāds dara daudz vairāk, nekā tikai pieņem no iedzīvotājiem dokumentus un palaiž viņus tālāk vai arī izsniedz iedzīvotājiem. Līdz ar to bibliotekārs nevienmēr, un nu, ne arī viņam tas būtu tā kā pienākums to darīt, bet teiksim, arī katrai pagasta apvienības pārvaldei būtu jāiet uz to, kad ir viens tāds pamatlietvedis, kas tās pārējās funkcijas izdara. Mums šobrīd svarīgi ir nodrošināt, lai katrā pagastā iedzīvotājiem būtu iespēja atstāt savu iesniegumu un, nu, tā teikt, saziņai ar pašvaldību. Līdz ar to tas piedāvājums ir bibliotekāriem pievienot šo papildus pienākumu.
Paldies.
Jā, jo tas noteikti vēl ir, jā, Dainis Karals, labi?
Man nav sanāca varbūt izvienāties konkrētajā Baugales gadījumā, bet tur pārvaldnieki ir pārunāts par iespējas, jo principā tā situācija varbūt, ka uz kā jūs vērst uzmanību, ka tā katra pārvalda veido savu to ekosistēmu vai piemēram šo informācijas aprits vai sistēmu uz vietu, jo skatoties arī piedāvumā, viņi ir katrā apvienības pārvaldē, viņi ir atšķirīgi. Šis te gadījums arī pārunāts?
Jā, šis gadījums ir pārunāts, un tieši tāpēc arī ir šie divi, nu, tādas divas versijas, kā būt, jo, nu, tas tiešām šobrīd vēl ir tādā procesā, pārunu procesā, un, un tā, bet runāts ir, un tāpēc arī ir divi varianti.
Dainis, lūdzu vēl?
Tad precizēju, tie ir divi varianti, kam pārvaldes vadītājs vairāk piekrīt.
Es domāju, ka šis, nu, kā Lita teica, tad ar visiem pārvaldžu vadītājiem šis jautājums ir pārunāts. Un šis vēl ir darba process attiecībā uz lietu dibu, jo, ja mēs, piemēram, skatāmies no tiem kopējiem saņemto nosūtāmo dokumentu aprites datiem, tad, nu, tur patiešām pārvaldes vadītājiem ir ļoti objektīvi jāizvērtē šī situācija un, un jāsaprot, nu, kādā veidā tad viņš vēlēsies šos procesus organizēt. Un tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs, bet katrā ziņā pārvaldes vadītājs patiešām piedalījās arī visās bibliotekās bija klāt. Un pārvaldes vadītājiem ir savs skatījums uz šī jautājuma attīstību, bet, protams, kad tas nebūs ātras lēmums tādā ziņā, ka vienu mēnešu laikā mēs to noteikti nevaram izdarīt, bet katrā ziņā tur risinājums būs.
Paldies, kāpēc varbūt to jautājumu jautāju, jo arī citos piedāvātajos variantos vairāk vai mazāk ir, nu, varbūt, ka vēl divi gadījumi, kur ir šis te variants vainu, tenī piedāvājumā ir izteicis pārējos, ir jau it kā konkrēts piedāvājums, kur mēs varam diskutēt noteikti. Arī pirms tam runājot arī pārvaldes vadītājiem, nu, tās domas ir atšķirīgas, kur redz, kur lietuvēts ir uz vietas, un viņš kā pārvaldes, tā kontaktpersonā, ja viņš nav pats pārvaldnieks uz vietas. Bet es sadzirdēju dotajā brīdī sniegt atbildi.
Paldies. Nu, katrā ziņā pārvaldes vadītāja viedoklis šajā jautājumā noteikti būs viens no galvenajiem viedokļiem. Jo es gribu teikt, ka pārvaldes vadītājiem jau ir jāsaprot, kā funkcionē šī te dokumentu kustība un kādā veidā mēs labāk varam to organizēt, lai arī tas iedzīvotājs varētu pēc iespējas tuvāk un ērtāk šos te arī, nu, dokumentus saņemt. Ne tikai iesniegt, bet arī saņemt atbildes.
Jā, vēl viens komentārs no manas puses tajās vietās, kur tiešām ir skaidrs, ka mēs varam apvienot ar šiem dokumentu tā kā, apritī, papildināt šos pienākumus. Tur, principā, arī ir skaidrs attiecībā uz personālijām. Ir arī vietas, kur mums, kā jau minēja, bibliotekās šobrīd nav aizpildīti amati, un līdz ar to es gribētu teikt, ka citās vietās varbūt tas viss ir atrisinājies tādā dabiskākā ceļā, jo ne jau arī mūsu mērķis ir tagad cilvēkus atlaist un lai viņi paliktu bez darba. Tāpēc arī ir tā, ka tiek meklēts tas labākais risinājums, lai visiem būtu labi.
Vēl pie Lits, jā, vēl vien teikumu, vēl pie Lits teiktā, nu, šobrīd arī iezīmējās, ja tā var teikt, tāda zinām paaudžu nomaiņa, jo faktiski saklausījām, ka attiecīgi darbinieki gatavojas iet pensijā, un tad, nu, tas viss ir šobrīd, nu, tādā procesā. Kalvi, lūdzu?
Jā, es tagad pie Balgales skatos, tad ir samazināt to slodzi 0,8, tas šobrīd arī, cik es saprotu, tā jau arī ir šobrīd, ka 4 dienas strādā bibliotekā arī, ja?
Šobrīd jā, bet tas jau ir īslaicīgais, nu, risinājums.
Tas nozīmē, ka tad, kad atgriezīsimies pie normāla darba laika, tad šeit paliek šis, arī tāpat kā spārē, bet šeit ir klāts šis pienākumu, ar šie lietuvieši pienākumu, daļa no lietuvieši pienākumiem. Tas nozīmē, ka ir, cilvēkam ir būs šī mazāk šī darba diena, bet būs šie pienākumi klāti.
Tātad, nē, piedāvājums ir vainu. vai nu mazāka slodze vai vairāk pienākumu.
Un tad, kā kur veidojas tas finanšu ietekme šajā gadījumā?
Nu, ja vienu darbu pārņem, teiksim, ja to darbu pārņem bibliotekārs, tad attiecīgi otrā matvienība paliek brīva tajā pārvaldē.
Tā arī... Lietveža šeit, tas ir lietveža alga.
Jā.
Bet ar to mēs nesaprotam, ka tieši bibliotekārs pārņem. Mēs saprotam, to, ka mēs, ka tikpat labi varbūt arī atšķirīga situācija, ka Lietuvis kļūst par bibliotekas vadītāju. Es tagad vispārēji runāju.
Jā. Tātad mēs samazinām darba laiku. Bet tas nozīmē, okay.
Nē, mēs nesamazinām. Klasiskā veidā mēs piedāvājam, šeit ir runa par vienu slodzi. Par vienu slodzi.
Jā, paldies.
Jā, varbūt tad es turpinu attiecībā uz Mērsragu. Mērsraga bibliotekā nu, šobrīd nav plānotas nekādas izmaiņas, ja vien nav kādi citi priekšlikumi. Attiecībā uz Ķūļciemu, vai es atvienojos? Nē, jā, viskārtībā attiecībā uz Ķūļciemu, tur gan ir diezgan jādomā par to arī par biblioteku vadītāju ar papildus pienākumiem nodrošināt šo dokumentu apriti. Turpat es gribētu teikt, ka arī tas būtu ļoti reāli un iespējams ir izrunāts arī ar Pagasta apvienības pārvaldes vadītāju. Nu tā, šis gan jā, tāds piedāvājums ir kopā bibliotekas vadītājs ar dokumentu apriti.
Kalvi?
Jā, šeit tas ir saprotams, tas ir, šeit nav vainu. Mm-hmm. Bet tas nozīmē, ka šeit gan tad bibliotekas vadītājs pārņem principā 100% lietvežu pienākumus.
Jā, pēc būtības jā.
Tātad viņai paliek tā pati alga, kas līdz šim?
Jā. Pretējā gadījumā, nu es gribētu teikt, ka nu nav bibliotekās noslodze uz pilnu slodzi.
Nav runa par noslodzi uz pilnām slodzēm šeit, ir runa par vienkārši... Es,
tā.
Nu, mēs arī, mēs uzkraujam cilvēkiem darīt vēl, un tā pašā laikā mēs viņam nepaaugstam atalgojumu. Nu, kaut nedaudz, bet nu, tā, lai tā sajūta, ka tu darbu saņem arī.
Šeit es gribētu par kaut kādu varbūt tādu vienlīdzību runāt, ja mēs runājam arī kaut vai par lietužiem, un tad attiecīgi pagastu pārvaldēs lietužiem mēs redzam šo dokumentu apriti, tad centrālā pārvaldē uz vienu lietuvedi, tas ir 4000. Manuprāt, salīdzināšana pilnīgi lieka.
Mums jāmaksā ir alga pēc dokumentu aprits.
Kā nav jau runa tikai par lietvežu žamatu, teiksim, skatoties un esotais bibliotekās, nevēl teica, ka mēs uzdodam jautājumu, cik tad cilvēki reāli dienā ienāk šajās bibliotekās. Un daudzās vietās ir patiešām, kur mēs redzam, un kur tu jau ieejot, tu redz, ka tā dzīvība ir un viss mutuļo. Ja mēs, piemēram, skatāmies, nu es redzu uzreiz tā salīdzinoši Sabilē, 80 cilvēku dienā ienāk bibliotekā. Tad mums ir bibliotekas, kur ienāk 4 cilvēki dienā ar tādu pašu atlīdzību. Un tas būtu tikai loģiski, ka šobrīd mēs saprotam, kādā veidā mēs varam papildināt, lai patiešām, jo bibliotekai ir jābūt, par to nav runa. Tie ir tikai par tādu samērojumību stāsts.
Es to visu saprotu, bet tad taisam samērojumību visā.
Es arī uz to tiecamies.
Jā, varbūt tad mēs varam turpināt ar Sabils Stens apvienību šobrīd. Tajā brīdī, kad mēs bibliotekas apmeklējām, mums vēl bija tā brīža apvienība pārvaldes vadītājs ar mums līdz. Šobrīd to gala versiju un tādu gala tādu kopredzējumu attiecībā uz visu apvienību man nav bijis nu, tā teikt, iespēja izrunāt, jo, kā mēs zinām, pārvaldes vadītājs šobrīd vairs nestrādā, bet izrunājot tās lielās lietas, kas attiecas uz Sabils biblioteku, tur nav nekādu piedāvājumu kaut ko mainīt. Sabils biblioteka tiešām aktīva, un tur viss notiek attiecībā uz Abau ciemu. Abau ciems mums ir nu, tāds ļoti sāpīgs, es gribētu teikt, jo arī biblioteka padome pie akreditācijas, protams, ka bija pamanījusi, ka ēka ir diezgan sliktā stāvoklī, ēkā bez bibliotekas nekas cits neatrodās, ēkas kopējie izdevumi uz visu ēku mums gadā ir 28 600, tur ir nomainīts jauns apkuras katls, ir piesaistīts kurinātājs, vēl nesen saņēmām iesniegumu no pārvaldes, kad kurinātājiem vajadzētu palielināt slodzi, kas mums varētu attiecīgi vēl tā kā kaut ko sadārdzināt. Problēma ir tajā, kad Abau ciemā nav citu ēku, kurā mēs varētu šo biblioteku pārvietot vai arī veidot pakalpojumu punktu, ārējo pakalpojumu punktu, kas patiesībā pat būtu ļoti labi. Lai gan šajā vietā Abau ciemā mums pēc ministra kabineta noteikumiem būtu jānodrošina biblioteka, un tad šeit ir tā kā lielā izšķiršanās. Protams, kad biblioteka padoma neatbalsta vienkārši bibliotekas likvidēšana, bet mums jāņem vērā, kad ne biblioteka padoma, ne valsts mums nepalīdz šo visu uzturēt. Un nu, tad šis, protams, ir diskutējams un atvērts jautājums, ko mēs ar to daram. Vēl kaut kādus gadus turpinam kā ir, un tad vai arī meklējam kaut kādu citu risinājumu un ēku pārdodam. Nu jā, šeit vieta diskusijai.
Dainis Karols.
Pēc vārdiem diskusija, es varu paust savu viedokli šajā jautājumā. Manuprāt, ir kaut kāds kopīgie principi, kas arī ir, un paldies visiem iesaistītiem, kas ir izskatījuši šo jautājumu un viņu ievērojuši. Un tas viens no principiem, ka jebkurā gadījumā mums katrā pagastā bibliotekai jābūt. Ja uz doto brīdi nav cita risinājuma, nav citas telpas, es nezinu, bibliobus, kurš tur stāv uz vietu un braukā, vai kaut kāda cita, jebkura veida risinājuma, tad es domāju, ka mēs pieturāmies pie principa, ka katrā pagastā mēs nodrošinām šo bibliotekas pieejamību, un tai skaitā arī Abau ciema bibliotekai dotajā brīdī jābūt pat, kur viņi ir.
Paldies Dainim par viedokli, bet ja mēs skatāmies uz jautājumu pēc būtības, tātad šobrīd tur ir liela ēka. Ēka, kur stāv tukša, kurā ir tad arī attiecīgi suniņu glaznojuma sienas, kur faktiski ēka iet postā, un mēs īsti, visticamāk arī, nu jo jautāt manis šobrīd īsti neredzu šajā ēkai pielietojumu, bet un tādu attīstību. Ja mēs skatāmies pēc būtības biblioteku, tad ko mēs dzirdējām Abavā? Protams, ka Abavā Abavas bibliotekā vadītāji strādā, bet tad jautājot arī, cik tad dienā ienāk šie cilvēki, tad kladē pierakstīts 5, 6, pēc būtības 2, tā tālākajā stāstījumā 2 cilvēki ir tie, kas atnāk no rīta, jeb kaut kādā dienas laikā, kad ir viņi izlasījuši savējo tad presi, ko viņi ir abonējuši, atnes uz biblioteku, tad vēl ir 2, kuri atnāk, un tad ir, nu kā sanāk, ir vai nav. Tas nozīmē, ka nu, tas stāsts jau nav tik vienkārši. Es saprotu, ka mums šajā gadījumā faktiski ir 2 risinājumi un vēl viena nianse. Tad šī Abavas biblioteka atrodas Abavas pagastā vienā pusē, jo, kā zinām, Abavas pagasts ir apkārt Sabils pilsētai, un savukārt Abavas pagasta otra daļa ir tā, kas ir vairāk tā kā uz Ventspils šosējas pusi. Mēs skatāmies un tie cilvēki apmeklē Sabiles pilsētas biblioteku. Un te ir tas jautājums, vai mēs meklējam un atrodam iespējams citu vietu Abavas pagasta teritorijā, un cik tas ir liederīgi, un ko mēs daram ar ēku. Manuprāt, ka nu, tas ir ļoti aktuāls jautājums, kurš ir jārisina. Es domāju, ka šis jautājums ir jārunā arī ar bibliotekas padomi. Un, ja mēs vispār uz to virzamies, tad šie argumenti ir jāmeklē, kāpēc iespējams tā tomēr nav tā īstā vieta. Jo nu, ēka iet bojā, ēka iet bojā. Dainis Karols, Ilva, ja? Un pēc tam Kalvs.
Jā, mēs arī šo situāciju zinām, kāda ir izveidojusies, bet uz doto brīdī jautājums ir par to, vai minētajā pagastā būtu bibliotekai vai nebūtu, un ja bibliotekas nav, tad arī pārējie jautājumi savā ziņā atkrīt, tad es varbūt neprecīzi izteicos, es esmu par to, lai šajā pagastā biblioteka būtu, un arī šeit piedāvātajos risinājumos jau ir runāts ar pagastu pāro, par citu telpu nodrošināšanu vai esošu uzlabošanu. Šeit mēs varam pielikt arī variantus klāt, ja gadījumā nāk, pieņemsim, ēkas pārdošanu ar apgrūtinājumu, kad šai bibliotekai jābūt iespējams, ka tas ir citā vietā, bet tas nu, nemazina to būtību, ka tai bibliotekai mēs pašlaik nerunājam par to, ka viņai nav jābūt. Mēs pasakām, dodam skaidru signālu, ka šeit biblioteka būs, un pārējais tas ir tāds risināmais jautājums gan par telpām, vai nu mēs ieguldām, vai tam līdzīgi tur gan vajadzīga plašāka diskusija. Es doto brīdi arī piekrītu minēt izteiktajam priešlikumam, ka bibliotekai būtu, bet rast risinājumu pagasta pārvalde iespējams par citu telpu nodrošināšanu vai eso uzlabošanu, kas varētu būt atsevišķa diskusija no šī brīža diskusijas par bibliotekas esamību vai neesamību.
Lūdzu.
Es atvainojos, es palaidu garām, bet šī te prasība katrā pagastā ir jābūt bibliotekai, tā ir norma, kas pašvaldībai jāievēro?
Tā ir norma, kas pašvaldībai jāievēro, jā.
To mēs nevaram apiet.
Nu, tā ir ierakstīts.
Bet tas ir, nu, tā kā...
Nu, tas ir tā kā ierakstīts normatīvajā dokumentā, ka katrā administratīvajā teritorijā ir jābūt bibliotekai.
Un šis normatīvais dokuments ir?
Vai nu ministra kabineta noteikumu, vai pat likumā bija ierakstīts. Es no ministra kabineta noteikumus.
1. gada 7. augusta, numur 355, vietējas nozīmes biblioteka tīkla darbības noteikumu.
Un tad jautājums par šo te tabulu izskanēja informācija, ka pati ēkas uzturēšana jau ir 28 tūkstoši vairāk gadā. Tad šīs te izmaksas uz vienu iedzīvotāju, kā tas ir rēķināts?
Nē, nu, tas nav tikai ēkas, vispār visa biblioteka kopā, es būtu kaut kā neprecīzi izteicos. Tie ir iestādes izdevumi kopā 28 tūkstoši. Nu, bibliotekāras slodzi jau tur ir 0,6, līdz to tas nav tā kā liels cipars. Uz vienu iedzīvotāju tieši tā, kā mums ministra kabineta noteikuma nosaka, kad mums uz 2000 iedzīvotājiem ir jābūt vismaz vienai bibliotekai. Nu, tad attiecīgi man likās interesanti parēķināt, cik tad mums, cik vienam iedzīvotājam izmaksā biblioteka.
Jā, un ja var uzreiz viedokli, tad manā skatījumā, līdzīgi kā Sandra jau teica, ka mums ir jādomā par alternatīvām telpām vai kaut vai grāmatu izsniegšanas punktu, bet... Esot šīs komitejas vadītāja 2002. gadā, es sazinājos ar Ogres pašvaldību, kas no jau vairāk kā 10 gadus īsteno bibliobusa pakalpojumu un tādā veidā aptver teritorijas, kurās netiek tātad atvērta šī te atsevišķā ēka, vai šajā kontekstā pašvaldība ir kaut ko domājusi, jo toreiz no Ogres biju saņēmusi arī kontaktus un internetu vietnī, ko uzticē pašvaldības izpildu varai, ar šī te bibliobusa iespējamo iegādi vai šajā kontekstā kaut kas ir domāts? Un...
Šobrīd es gribētu teikt, ka nē, bet apsakojot visas bibliotekas, es arī, nu, labi, tas būs tikai mans subjektīvais viedoklis, bet esot visās bibliotekās, bibliotekas talus novadā ir tiešām jauks un patīkams. Un es domāju, ka tur cilvēkiem arī patīk iet un lasīt. Bibliobus noteikti nevarētu to tā kā kompensēt, Jo mums tās vietas, kurās mums šīs bibliotekas ir nu, tādā sliktā stāvoklī, nemaz tik daudz nav. Tāpēc, nu jā, es
atbildēju. Šāda atraktīvi izveidotā, mūsdienīgi aprīkota bibliobusa izveida iespējams piesaistīt arī gados jaunākus bibliotekas apmeklētājus, kas šobrīd varbūt met šai bibliotekai līkumu, jo viņiem ir aizliegts tur spēlēt Robloxu vai ko, bet... Ja mēs to spētu veiksmīgi realizēt, es tomēr nepiekrītu, ka tas varbūt atvērtu arī jaunas teritorijas, kurās šobrīd nav bibliotekas vai tāpat, nezinu, Vīdāle vai kur mēs plānojam tomēr šo te pakalpojumu mazināt un tad iespējams tas atkal pavērtu jaunas teritorijas, tā kā viss ir šajā te risinājumā.
Mēs noteikti varētu, nu, ja ir tāds ierosinājums, mēs noteikti varam varbūt ar attīstības nodaļu izrunāt, varbūt ir iespēja pie kaut kādiem projektiem piesaistīt vai kaut kā. Noteikti varam šo papētīt.
Ogres risinājums bija pavisam vienkārši. Viņi nopirka izsolē, lietotu no Vācijas, atjaunoja, bet no to var izdarīt, jo jauns bibliobuss maksāja tolaik ļoti dārgi un skaidrs, ka pašvaldībai šobrīd arī nav rocības, lai to atļautos. Bet šo te praksi pārņemt un to ieviest, kāpēc gan nē. Jā. Paldies.
Jā, paldies Ilpa ieteikumu. Tas noteikti ir vērā ņemams un tie risinājumi mums ir jāmeklē, jo faktiski arī skatoties uz šī brīža situāciju, tas ir pilnīgi skaidrs, kad nu, ir kaut kas, kas ir pilnīgi absurds. Jā, un tad, lai nodrošinātu, jo faktiski, patiešām mēs arī nevaram zināt, varbūt, kad šis te lasītāja klāses papildinās, bet katrā ziņā, nu, ir jādomā. Paldies. Labi, kolēģi, es gribētu teikt tā, ka mums ir gana maz laika, vai mēs lūdzu pabeidzam, bet tad mums būtu jāpabeidz 15 minūšu laikā, vai mēs attiecīgi varbūt izskatam un ātriem soļiem ejam uz priekšu, lai mēs pusvienos varētu beigt. Ja pusdivos mums sākās... Domas sēda un attiecīgi pulsens plus 4 ir rezervēts jau attīstības komitejas jautājumu pabeigšanai. Tā lūdzu kā jau piedod.
Abacienā, ja nekļūdos, ir granulkatls,
jā? Jā, granulkatls.
Bibliotekā arī jau nebera granuls, vai tur nāks?
Nē, tur ir kurinātājs, un tur bija tas stāsts, ka šobrīd, ja es nemaldos, kurinātājiem ir 0,4 slodze, bet pārvaldes vadītājs, ņemot vērā to, ka tur ir piegulošā teritorija arī, tad bija lūdzes tā kā to slodze palielināt. Šobrīd tas lēmums nav pieņemts, manuprāt, jā, bet katrā ziņā, jā, tā ir. Antra grūbe.
Ļoties jautājums, vai tikai jautājumā par bibliotēku likvidēšanu jūs konsultējaties ar bibliotēku padomu vai arī citos jautājumos?
Par likvidēšanu tikai.
Nu, katrā ziņā par izmaiņām, teiksim tā. Labi, vai par abās bibliotēku mēs esam pabeiguši šobrīd? Jā.
Tātad es ātri turpinu, Virbos mēs atstājam bez izmaiņām. Strāzdē, tas komentārs, kas attiec uz dokumentu pārvaldību, tur nekādas lielas izmaiņas nav, tur vienkārši tiek tiktu sakārtots tā, kā tam būtu jābūt attiecīgi katrs amats, ko dara. Tas, kas attiecās uz stendi, stendē arī nav plānotas nekādas izmaiņas. Attiecībā uz dižstendes bibliotekā mēs bijām, biblioteka ļoti jauka, bet biblioteka maz apmeklē bērni, jo bērni pārsvarā arī tā kā ir vairāk brīvā laika pavadīšanas centrā. Brīvā laika pavadīšanas centrā telpas atļauj to, ka biblioteka varētu būt arī tur. Līdz ar to tāds ierosinājums ir izvērtēt, vai bibliotekai nevajadzētu tomēr atrasties šajā brīvā laika pavadīšanas centrā.
Un tas arī bija tā brīža pārvaldes vadītāja viedoklis, un katrā ziņā arī pārrunājām to ar dižstendes bibliotekas vadītāju. Pati vadītāja neiebildi, viņi nav pret, protams, ka tur ir jāsaprot, kā tas viss notiek, bet tas, kas gan bija, ko bibliotekas vadītāja informēja, ka ir bijuši arī aptājus par to, kas, kā būtu, ja būtu attiecībā uz šo vietas maiņa, tad kāda daļa, protams, saka nē, bet kāda daļa saka, ka, nu, kurā gadījumā bibliotekas pakalpojums izmantošu, bet tas papildus, ja tā var teikt, bonus brīvā laika pavadīšanas centram, ir tas, ka tur jau šobrīd šajās telpās savus skolas autobusus vai autobusus māju ceļam gaidā, tad skoliņas bērni, un attiecīgi tas tad būtu tāds, nu, varbūt iespējams ļoti labs modelis, kad bērniem ir iespēja bibliotekā, un ne tikai bibliotekā, bet arī, protams, izmantojot tās citas telpas, šo brīvo laiku arī vadīt, un attiecīgi arī, nu, būt kontekstā ar
Jā, un vēl viens arguments attiecībā uz dižstendu. Dižstendas biblioteka atrodas mūsu pašvaldības telpās. Tajā ēkā, kurā ir biblioteka, vēl tāds interesants atzars kā pagrabs stāvs un vēl vairāki dzīvokļi, arī ir pašvaldības, viņi ir brīvi, un tad tur varētu varbūt domāt par kaut kādu arī atsevināšanu.
Jo daļa no ēkas jau šobrīd ir privāti īpašnieku rokās.
Jā, nu tad ātri turpinot. Tas, kas attiecās uz lībagiem, tur arī šobrīd jautājums ir atvērts. Es ticamāk, viņš tāds arī būs līdz jaunā pagasta pārvaldnieka, tā kā kaut kādam, kad viņš uzsāks strādāt un kaut kādu viedokli par šo tēmu teiks. Arī dokumenti nav ļoti daudz šajā pārvaldē, un tur mēs arī varētu runāt, par cik tā arī ir otrā biblioteka pagastā, tad mēs varbūt arī varētu runāt par vainu slodzes samazināšanu, vainu arī apvienošanu ar dokumentu pārvaldības pienākumiem, bet tas arī vēl šobrīd ir nu, tāds uz jautājumu zīmes.
Virzamies uz priekšu, Lita, lūdzu.
Labi, tālāk Valdemārpils apmienība. Esam izrunājuši arī ar pagastu apvienības vadītāju. Tātad Valdemārpils paliek bez izmaiņām. Attiecīgi IV mēs redz saskatījām risinājumu apvienot ar dokumentu apriti. Savukārt Lubē tur gan mazināt slodzi un atstāt tā kā tiešām šīs 0,8. Attiecīgi nogalē, par nogali varbūt tur tiešām aicinājums no pagasta pārvaldes vadītājs ir atstāt bez izmaiņām, jo šī biblioteka mums arī nenes lielus zaudējumus. Biblioteka atrodas privāta personas īpašumā un privāta persona ir priecīga par to, kad īpašums tiek pieskatīts un vismaz daļēji kurināts, līdz ar to viņi arī neprasa pašvaldībai nekādu atlīdzinājumu par to, ka šī biblioteka tur ir, un kamēr varbūt tā iespēja tāda ir, tad arī tā kā aicinājums atstāt esošajā situācijā. Laidas biblioteka ir pietiekoši liela, tur arī bez izmaiņām, Vandzenē tāpat, un uguņos visa ēka ir pašvaldības ēka, tur šobrīd arī aicinājums ir, kamēr skoliņa blakus atrodas atstāt biblioteku bez izmaiņām. Vienīgais, kas varbūt mums ir jāpadomā to, ka bibliotekas vadītāji šobrīd pilda gan kurinātāji, gan apkopēja pienākums, un tas būtiski ir arī tāpēc, lai ēka tiktu kurināti, jo ir sporta zāle, uz kur tā kā no blakus skoliņas bērni iet un sporto, nu tad šobrīd varētu pārskatīt tiešām slodzes proporciju atbilstošu veicamajām pienākumiem. Tātad Dundagas apvienību mēs izrunājām, Rojas apvienība, Rojas biblioteku kā tādu atstājām bez izmaiņām, lielā problēma ir Nē, Kaltene nav lielā problēma, Kaltenē viss ir labi. Kaltenē bibliotekāra pienākumus papildus, tā kā bibliotekāra pienākumiem veic arī muzeja darbinieku funkciju tajā brīdī, kad muzejā darbinieks ir ar ekskursantiem kaut kur prom, un tad, vai arī nav tur uz vietas, tad attiecīgi, lai visi tēki tiktu apdzīvot un tiktu, nu tā arī, lai interesentiem būtu iespēja piekļūt pie muzeja materiāliem un ekspozīcijas, tad attiecīgi arī bibliotekas vadītājs palīdz šo funkciju nodrošināt. Tas, kas attiecās uz kolku, tur kolkas biblioteka šogad neaizgāja akreditāciju, un tā iemesla dēļ, ka telpas ir tiešām ļoti mitras un neatbilst grāmatas turēšanas normām, bijām kolkā, skatījāmies vairākas, nu, respektīvi divas vietas, skatījāmies tautasnam telpas, tautasnam telpām ir tā prioritāte, ka tur ir nu, pirmais stāvs un var iekļūt arī ar kustību traucējumiem. Un bijām arī pirmskolas izglītības iestādē skatīties telpus, tur varbūt kā ir problēma savukārt ar to, kad ir viena ieeja, bet pie tā šobrīd pagasta pārvaldes vadītāji arī strādā, arī šobrīd veic tādas aprēķinas, cik mums būtu tautasnam, tur mazliet arī nepieciešams pielāgot, nu, tad vērtēt, un varbūt, ka tur vēl kādu pieaicināt, kas varētu izvērtēt, nu, kurās telpās tad būtu labāk. Un attiecībā bet, uz mazi ir bija.
Jā, bet, ja drīkst, līdz es mazliet tev pārtraukšu attiecībā pa kolku, tad tomēr šobrīd ir stāsts, kad, nu, pilnīgi precīzi pasakot tajās tāpās, kur šobrīd atrodas biblioteka, tur viņi atrasties nevar. Tas nozīmē, ka tas risinājums ir jāatrod. Un arī ar kolēģi es pārunājusi attiecībā tas, kas attiecās uz kolkas bibliotekas atrašanās vietu, un visticamāk, tas varētu būt tautas nams, skaidrs, ka tur ir jāpielāgo tās telpas, un attiecīgi tad arī, nu, skatoties uz šīm te noslodzēm, tad arī tur būtu risināms jautājums par slodzēm, jo faktiski kolkas tautas namā šobrīd ir 1,5 slodzes, un iespējams, kopā tās varētu būt divas slodzes, bet tas ir jautājums, kas ir procesā. Andra?
Jā, man ir jautājums. Tātad, ja viņi nevizgājas akreditāciju, tad ir dots kaut kas pagarinājums. Mēs noteikti esam kaut kādā laika rāmī ielikt. Cik tas ir?
Es nepateikšu precīzi.
Gads.
Jā.
Ok, paldies.
Jā, un paturpinot tālāk pēdējo bibliotēku mazību.
Es pabeidzot, vai pagasta pārvaldes vadītāja ir kāds viedoklis par ēkas turpmāko izmantošanu?
Attiecībā uz to, kur šobrīd atrodas bibliotēka?
Jā.
Šis jautājums ir aktuāls, tāpēc, ka tur ir vēl cita, tur ir vēl
dzīvokļi tur.
Dzīvokļi, manuprāt, un vai tur nebija arī izīrētās telpas. Tā kā,
ir pašvaldības dzīvokļi?
Es precīzi par kolkas.
Pārvaldes vadītāja.
Nu, varbūt, ka mēs dodam pārvaldes vadītājam laiku, jo tā ir tā Zītara māja, kurai savā laikā bija plānots rekonstrukcijas projekts. Manuprāt, tur bija vismaz 200 tūkstoši apmērā, bet nu, noteikti tas viss jau sen ir mainījies un tie cipari ir auguši, bet katrā ziņā tas ir tas īpašums Zītara.
Zinu, vienkārši vai tā ir pašvaldības?
Jā.
Paldies.
Labi. Lita lūdzu, pabeidz man mazirbi.
Pabeidzot ar mazirbi, tur uz puses slodzes bibliotēka ir, un šobrīd arī piedāvājums viņi ir atstāt bez izmaiņām šajā ciemā, lai tiešām arī ir bibliotēka.
Labi, paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja nav, tad faktiski tie nākošie soļi mūsu ir sekojoši. Tad šobrīd mēs izskatām dažādus variantus un pārvaldes vadītāji vēl pie šī jautājuma domā un strādā. Manuprāt, ka mums patiešām ir ar kaut kādām aprasēm jau jādodās pie biblioteka padomes, prasot viņu padomu, kā labāk rīkoties. Un attiecīgi tad arī tālāk tie lēmumi jāpieņem, jo te vēl ir jautājums par īpašumiem un par to, kādā kārtībā mums ir īpašumu dokumenti, bet katrā ziņā mēs solīti pa solītim virzamies ar tālākajām rīcībām mums priekš, un tad mums ir skaidrs arī atbildes to, ko mums atļaus vai neatļaus, vai ieteiks, un tad mēs nākamā tālākiem risinājumiem. Jā, Eva Kārkliņa, lūdzu.
Man ir jautājums, ko par visu šo ieceri kopā domā Rita Alšbirze?
Lita, lūdzu.
Jā, arī daļēji Rita, cik viņai bija iespēja, viņa pieslēdzās arī šajos braucienos un bibliotēka apsakošanā. Esam izrunājuši, esam vienojušās un viņai iebildumu pret šo konceptu nav.
Rita arī ir pieslēgusies. Rita?
Jā. Tas, ko es vēl aicinātu, tomēr pārdomāt par kaitiem un pļāvas bibliotēku, nu, tur tā rūpīgi ir noteikti jāpaskatās tas finansiālais aspekts, jo, ja nav nekāds būtisks izmaiņas, tad ir jādomā vēlreiz, vai būtībā vai vajag slēgt šo bibliotēku. Jo, ja mēs, nu, būtībā šobrīd sanāk, mēs viņu reorganizējam šīs bibliotekas, tā nav gluži slēgšana, bet reorganizācija. Līdz ar to, manuprāt, ka pirms šo soļa ir vēlreiz jāpārdomā šis lēmums.
Jā, labi, Rita, paldies par viedokli. Jā.
Attiecīgi vai šie te, nu, pieņemsim šie te izbraukumi, vai tiešām tas ir, kas nav dārgāk, nu, pieņemsim, ka bibliotekas vadītājs, tāds cits vadītājs uz šīm vietām brauks un apkalpos. Nu, lūk, un tad par abalciemu, tad mēs redzam, ka abalciemā pagastā tomēr iedzīvotāju skaits ir arī 1000 pāri, un manuprāt, ka šeit arī būtu jāmeklē šis risinājums, lai, nu, vismaz kaut kāds no pašvaldības funkcijām šajā pagastā būtu nodrošināts. Un tad es vēl saklausīju, ka mums ir arī bibliotēks, kur ir šīs ten skolu funkcijas klāt. Nu, šeit ir aicinājums arī varbūt, ka padomāt, ka tomēr, lai darbinieki būtu motivēti, ka tomēr izglītības pārvaldēji vajadzētu šo iemaksu veidot. Jo gluši publiskās bibliotēkas funkcijas nav tas pats, kas skolas bibliotēkas funkcijas. Par to, manuprāt, darbinieki arī būtu motivētāk nodrošināt to visu.
Jā, paldies par viedokli. Labi, vai vēl ir jautājumi? Ja nē, jā, Eva Kārkliņa.
Man vēl ir jautājums, bet cik tas arī nedaudz attiecās uz mūsējo komiteju. Vai ir ievērtēts, tas ir nepavisam no saistīts ar bibliotēkām, jo ar 1. novembrī ir pavisam citādi organizēta satiksme un saņemam informāciju no vecākiem, kuri saka, ka tiek kavētas nodarbības vai ir kaut kāda sistēma izveidot pašvaldībā apzināts, nu, tās vietas, kur ar šīm reformām ir, nu, kaut kāds mācību darbs traucēts vai itreši izglītība. Mm-hmm.
Paldies. Jā, paldies par jautājumu. Šo jautājumu es uzdevusi sagatavot Uldi. Mulds gan šobrīd vairs mums nav un visticamāk, ka Uldis ir, domāju, ka rojā šobrīd. Nē, Uldis ir... Lūdzu, Uldi. Uldis katrā ziņā, Uldi, vai tu vari mums lūdzu izstāstīt par tām rīcībām, ko tu esi veicis? Es domāju, ka Uldi šobrīd ir rojā, bet man liekas, ka viņš nav klāt, bet katrā ziņā Uldis ir sazinājies attiecīgi ar skolu direktoriem un lūdzis precīzu informāciju par tiem problēmu jautājumiem, kas ir vai nav, bet es nevarēšu šobrīd atbildēt, kāda tad ir tā, nu, tā situācija. Katrā ziņā viņam ir tā, par šo jautājumu rokas pulss tiek turēt.
Bet tās, nu, iebildes ienāk tieši tagad, kad būs iespējams tikt pie kādas informācijas?
Tiklīdz kā Uldis būs pieejams, es lūkšu Uldim sagatavot informāciju, jo, jo viņam noteikti tā informācija ir. Paldies. Labi, paldies visiem par darbu un tiekamies pulkstens vienos domas sēdē. Es atvainojos pusdivos.